эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Верховный суд вызначился с термином, коли осуджены на смерть Владислав Ковалев и его адвокат смогут ознакомиться с протоколом судового процесса перед тем, как написать кончатковую наглядную скаргу на присуд. Национальный банк Беларуси прогнозует снижение золотовалютных резервов на проконце 2012 года прикладно на миллиард доляров, сравнительно с теперешними резервами. Это и иншие подеи позднее у нашем эфире. А починаем мы с сумной подеи, связанной с Олесем Беляцким. У апошний момент департамент выканания покарання дал махчимость политвязню Олесю Беляцкому развитаться с батьком Виктором Устиновичем, який помер 24 снежня. Сегодня раницей конвой доставил Олеся Жодинской турмы у Менский морг. Про смерть батьки Олесь Беляцкий доведался только сегодня раницей у день похования, якое отбылося у Светлогорску. Со Светлогорску поведомляет Валер Калиновский.
Жонка Олеся Беляцкага Наталя Пінчук шмат намаганняў прыклала, каб арганізаваць спатканне палітвязня з паміраючым бацькам, але дазволу ад дэпартаменту выканання пакарання ў МУС так і не атрымала. Калі бацька Алеся Віктор Устінавіч памёр, першапачаткова таксама дазволу не было. Так што, як прызналася Наталля, яна ўжо губляла ўсякі спадзеў. Толькі сёння раніцай каля Менскага моргу яна ўбачыла міліцэйскія машыны і зразумела, што ўлады ўсё ж далі Алесю магчымасць развітацца з бацькам. Это отбылося после 8 раницы. Спочатку Олесь побыл сам насам с небожчиком, поздней у коле семьи, с жонкой, братом и сестрой. Наталья Пінчук.
Олесь как раз доведался только сегодня. Сказал, что где-то учора в 5 годин началось на некое схаджение. Не зрозумела, до чего подрыхтовка, а только вот сегодня ему сказали. Ну, вели сдымки из нашей встречи на камеру целком. Да, записывали все размовы. Стояли все, там человек 4, если не помиляюсь, вот сейчас встреча. Ну, камеру часом нахабно просто близко подносили, но как было так. Ну, самое главное, что дали развитаться, это самое главное.
Наталья каже, что смерть батьки сталася для Олеся ударом. И он ведал, что батька при смерти, и сподевался встретиться с ним еще живым, але не дали. На развітанне з Віктарам Устіновічам да дома, у якім жыла сям'я Беляцкіх у Светлагорску, прыйшло шмат сваякоў, былых суседзяў. Стрыечная сястра Віктара Беляцкага Анна Дзяченка моцна перажывае, што ўлады не далі Алесю развітацца з яшчэ жывым бацькам.
Какія б ужо не было, но так нельзя отнестися. Это последняя свидание, как говорят. Это, конечно, несправедливо.
Родная сестра Виктора Беляцкого Зинаида кажа, что он вельми тяжко успринял зняволенне сына Олеся. Хвороба до Виктора Устиновича пришла разом с арештом сына у жнивни. Летом он еще працавал на даче в Ракове. Суд над Олесем Виктор Устинович переживал самостойно. Особливо не обмерковывал эту тему ни с кем, кажа ягоная сестра Зинаида.
Видела по телевизору Сашу, жив в клетке. Святой совсем. Жалко хлопца. Такой умный, хороший хлопец. Конечно, неприятно, страшно вообще. Обидно.
Стрыечный брат Олеся Андрей Беляцкий сгадывает, как они разом росли и разважает о причинах зневоления Олеся.
Он всю жизнь в школах на отлично учился. Мы днями носились, уроки не делали. Он всегда на отлично учился. Он, что ему давалось учеба это? Он всю жизнь такой был, вот, везунчик. Мне кажется, это просто власти наши. Убирают не его, как тех людей, которые ему не нужны. Он все-таки такой человек знаменитый, известный. И хочет другой власти, чтобы было больше свободы. Ну, а Лукашенко обычно убирает таких людей. Вот они нашли повод.
Былые соседи Беляцких у панельном доме в Светлогорском микрорайоне Першамайский про справу Олеся имкнулися особливо не говорить. Остерегались неких наступств для себе. А Виктора Устиновича сгадывали только добрым словом.
Дядька был что надо. И он сюда детей малые, когда у нас были дети, смешил, когда идет с работы или же идет, когда с дачи со своей никогда не пройдет мимо, чтобы детей не угостил яблоками, ну и прочее.
Коллеги по праце Виктора Віктора Беляцького на хімволокні, так само згадували його добрим словом і шкодували, що так здарилося з Олесем.
Трудолюбив, не ругався ніколи, такий же нерадосний мужик був. Друзі, огород держав, все, з цією своєю жіною Ніною. Ніна раніше йшла.
Поховали Віктора Беляцького побач з жінкою Ніною, яка померла у 94-му році.
Са Світлогорську повідомляв Валер Каліновський. Многія плітв'язні довідувалися про смерть близьких за кратами, але почала вечір звітатися і проводить родних у опошний шлях, дозволяли адзінкам. З протягом теми Інна Студзінська.
25 лютого 2008 года на три дні отпустили на пахаванне жонкі Ірыны палітвязня Александра Казуліна, які тады адбываў пакаранне ў калоніі «Відьба-3». Распавядае намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту юрыст Гары Паганяйла.
Мы свое время с Леной Тонкачевой от имени правозащитников обратились к генеральному прокурору и добились личного приема у Василевича. В том случае власть пошла навстречу Казулину, а вот здесь вот ограничились такими полумерами. Отконвоировали в морг, но не провести, что называется, последний путь. Это полумера.
У снежня 2005 года у Валера Ливаневского, який отбывал покарание у Юацевицкой калонии за образу президента, помер батька. Были оформлены все необходимые документы. У колонии вязню пообещали, что отпустят.
Но когда я уже собрался и пришел для того, чтобы поехать, мне сказали, что не отказано, причем по инициативе прокуратуры местной Ивацевичского района. Как потом я уточнил, инициатива того, что меня не пустят, исходила из УВД Гродненского облсполкома. Говорят даже, что сам начальник колонии ездил в прокуратуру просить за меня. Видимо, человечность есть какая-то. Но прокуратура в категорической форме заявила нет.
Коли правооборонца Катерина Садовская отбывала покарание у Гомельской жаночей колонии, у яе померла мати. Это отбылося у студзені 2007 года.
Меня просто вызвали к заместителю начальника тюрьмы, и она мне сообщила о том, что позвонила дочь, умерла моя мама. Но потом она, правда, набрала телефон дочери. В этот расстроенных чувствах меня нету, не знаю, что делать. И мы с ней сгоднили место похования, потому что мама хотела, чтобы ее на родину отвезли. Мы решили все-таки поховать ее тут, но меня не пустили.
Они тлумачили чему?
Сказали, что зараз за такие закон, который не позволяет пускать. За ней было, что на три дня отпускали, теперь еще.
Намесник старшини Белорусского Хельсинского комитету юрист Гары Паганяйла тлумачить, что докладных формулевок отпускать на похование осудженных те людей, которые еще находятся под следствием, у законодавства зараз нема.
Начальник следственного изолятора, начальник колонии принимает окончательное решение выпустить для участия в похоронах или нет. Он несет ответственность за него. У них тоже есть свои внутренние предписания, и он, согласовав это своим руководством, может разрешить. Конечно же, человеческое цивилизованное поведение диктует, что он должен быть отпущен.
Покольки присуд, вынесенный Першамайским районным судом, еще не уступил в силу, менавіта суд даваў дазвол праваабаронцы развітацца з памерлым бацькам, а канчатковае рашэнне прымаў начальнік жодзінскай калоніі. Алесю Беляцкаму дазволілі развітацца толькі ў моргу пад пільным наглядам канвою з відэакамерамі. Праваабаронца Гары Паганяйла працягвае.
Это, конечно, паскудное решение, нечеловеческое решение, явно нецивилизованное решение. Наша подлая власть поступает таким образом, когда люди находятся у нее в заложниках. Это ее лицо, это ее характеристика.
26 травня померла мати у политвязня Змитра Дашкевича, якого так само уже осудили, але присуд не вступил в силу. Вользе Дашкевич было тады 54 годы, и она ничем не хворела, у ее раптовно спынилось сердце. Нявеста Змітра Наста Палажанка, якая дамагалася, каб Дашкевіча адпусцілі на пахаванне маці, распавяла, што давялося ў вельмі сціслыя тэрміны сабраць процьму дакументаў і пра смерць маці, і пра цяжкі стан здароўя бацькі, бацьку інваліда весці ў суд Маскоўскага раёну, пісаць рознае хадайніцтва, браць адваката і размаўляць з начальнікам Сізана Валадарскага.
Сам складаных момант гэта падрыхтаваць самога Дзіма было. І ў выніку нам таксама сказалі першапачаткова, што это нерэальна, што Валадарка в такім месцы калася, нема такой практики у них. Пасля мне сказали раптом, что так дадут сгоду. Я была переконана, что отпустят на некалькі дзён. Як отпускали Казуліна в свой час. Раніце я приехала на Володарского. Сказали, что он не будет на пахаванні самим, он будет только на развітанні. И что иначе это не может быть. И у выніку Дима был не где 30 хвилин, дозволили пробыть самыми близкими людьми. Мы спочатку зашли в морг, пасля запустили Дашкевича. Кайданки зняли, и он пробыл не где 7-30.
Саму наступ палажанку, калі яна адбывала адміністрацыйны арышт у СІЗА на валадарцы, не пусцілі на пахаванне дзядулі. У студзені 2011 году у палітвязня Іллі Васілевіча, які ў той час таксама быў на валадарцы, памерла бабуля, і яго не пусцілі на пахаванне.
Распавядала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радіо Свабода, шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52.
Я хочу передать через ваше радио привет всем нашим политзаключенным Санникову, Садкевичу и другим незаконно сидячим в нашей тюрьме. Я хочу их поздравить с Новым годом, а так само с Родством Христовым. Нехай они думают, что мы заботимся о их жизни и обо всем. Мы будем змагацца за іх здароўе. Жыве Беларусь.
Яшчэ раз нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. А зараз абвестка нашай вечаровай праграмы.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму рэакцыі беларускіх уладаў на акцыі пратэсту ў Расіі. Масавыя пратэсты ў Расіі выклікалі пэўны рэзананс у Беларусі. Чаму беларускія тэлеканалы прыменшаюць маштаб расійскіх апазіцыйных акцый? Навошта Александр Лукашэнка адмаўляе параўнанні гэтых пратэстаў з падзеямі 19 снежня мінулага года ў Беларусі? Чаму беларускі прэзідэнт у адрозненні ад расійскага кіраўніцтва адрынуў неабходнасць рэформаў Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Метадолях Уладзімір Мацкевіч і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Улады ў апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Бяляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерным бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі на прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золатавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Верховны суд вызначыўся з тэрмінам, калі асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў і ягоны адвакат змогуць азнаёміцца з пратаколам судовага працэсу перад тым, як напісаць канчатковую наглядную скаргу на прысуд. Ад гэтага залежыць тое, калі ў справе аб тэрарыстах будзе пастаўленая канчатковая кропка. З працягам тэмы Алег Груздзіловіч.
С 4 по 16 студзеня 2012 года пачнецца азнаямленне Уладзіслава Кавалёва і ягонага адваката Станіслава Абразея з пратаколам судовага паседжання па справе аб выбуху ў менскім метро ды іншых злачынных дзеяннях. Адвакат мяркуе, што часу для гэтага выдзелена дастаткова.
Па-моему, нам хваць.
А сколько там томов?
Паняцца не мне. Я думаю, тому 4-5.
Ад імя Уладзіслава Кавалёва, якога суд прызнаў памагатым вінаваўца тэракту Дмітрыя Канавалава і якога таксама прыгаварыў да вышэйшай меры пакарання, у Верховны суд пададзены папярэдняя наглядная скарга. Пасля вывучэння пратаколу працэсу будзе пададзеная асноўная наглядная скарга. Адвакат мяркуе, што гэта адбудзецца ў студзені наступнага году. Уладзіслаў Кавалёў ужо падаў і прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пры гэтым, як кажа маці асуджанага Любоў Кавалёва, яе сын у прашэнні не прызнаў сябе вінаватым. Любоў Кавалёва прэзентавала прашэнне сына.
Взрыв, который произошёл 11 апреля в Мінском метро, затронул многих беларусов. Мне искренне жаль потерпевших. Каждый из них познал глубокое горе. Однако я не совершал и не причастен к данным взрывам и не помогал. На следствии давал показания, какие меня требовали, то есть под давлением. На суде я дал правдивые показания, не боясь огласки правды. Прошу помиловать меня и освободить от уголовной ответственности. Моя совесть чиста передо мной, перед вами, перед обществом и перед иконой.
За час пасля вынясення прысуду Владіславу Кавалёву дазволілі паўгадзіннае спаткання з маці і на 10 хвілін дазволілі пабачыцца з сястрой Тацянай. Маці вязня Любоў Кавалёва адзначае, што сын на спатканні быў вельмі напружаны і нават слова не паведаміў пра тое, як з ім абыходзяцца. Сама маці мяркуе, што ён маўчыць таму, што за кожнае лішняе слова яго чакае вельмі жорсткае пакаранне.
Гаврил сказаў, што ў цябе на нагах. Он как сидзел гвоздзікам, так астаўся сидзець, потому што за сваёй спіной стаяў чалавек, который кантраліраваў разговор, кантраліраваў ўсё.
Любоў Кавалёва таксама паведаміла, што ёй адмаўляюць у выдачы давернасці на імя сына, з дапамогай якога яна б магла б звярнуцца ў розныя арганізацыі. Пра тое, ці падаў Дмітрый Канавалаў прашэнне памілаванні, звестак няма. Тым часам смяротны прысуд Уладзіславу Кавалёву і Дмітрыю Канавалаву падштурхнуў многіх людзей да змагання за адмену ці мараторый на выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. У Менску працягвае галадоўку супраць смяротнай кары Святлана Чорная. 27 снежня стала вядома, што жанчына, якая адмовілася ад ежы яшчэ 30 лістапада, днямі перайшла на сухую галадоўку. Гэта значыць, ужо не прымае і ваду. За час галадоўкі Святлана Чорная страціла 12 кілаграмаў вагі. Паводле яе звестак, яе заява на імя Лукашэнкі перададзеная ў камісію па памілаванні, дзе ўжо знаходзіцца каля 50 падобных прашэнняў аб адмене смяротнай кары. Таксама гучным водгукам на справу Канавалава Кавалёва стала заява кіраўніка арт-групы «Ліпавы цвет» Дзяніса Лімонова з Магілёва аб нібыта сваёй датычнасці да тэракту ў метро да іншых выбухаў. Дзяніс Лімонаў не хавае спадзяванняў, што прокурорская праверка ягонай заявы хоць на нейкі час спыніць машыну смерці ў Беларусі.
Перадаваў Олег Груздзюловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. Працягваем праграму. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золотавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі. Адначасна ў Нацбанку абвяргаюць чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля, якая нібыта павінна адбыцца ў студзені наступнага году. Меркаванні фінансавых аналітыкаў і экспертаў на гэты конт запісаў Уладзімір Глот.
Беларусь – краіна мільянераў. Гэта цвярджэнне набудзе сапраўдную сілу ўжо ў студзені 2012 году, калі мінімальны заробак у краіне стане роўным 1 мільёну беларускіх рублёў. Гэтыя абставіны плюс нязручнасць у карыстанні банкнотамі невысокага наміналу і нараджаюць разнастайныя чуткі. Так, са спасылкамі на эксперта з банкаўскіх колаў з'явілася інфармацыя аб дэнамінацыі, якая нібыта плануецца на студзень 2012 году. У Нацыянальным банку Беларусі гэтыя чуткі раяць не ўспрымаць усур'ёз. Начальнік управлення інфармацыі Александр Цімашэнка сёння сказаў Свабодзе.
На гэты конт, на конт нібыта магчымай дэнамінацыі, усе неабходныя каментары дала старшыня Нацыянальнага банка Надзея Ермакова. Нічога падобнага не рыхтуецца і не рыхтавалася.
Дэнамінацыя беларускім грошам вельмі неабходная, лічыць вядомы фінансіст прафесар Барыс Жаліба.
Дэнамінацыя ў нас давно трэба праводзіць было. Ну і трэба было праводзіць, калі больш-менш стабільная эканоміка была, калі не было такой інфляцыі. Хоць бы там 2-3 гады таму, ад гэтых нулей уже, як кажуць, вочы уже устаюць, так? А вот у перыяд, калі высокая інфляцыя, гэта не робіцца. Спачатку трэба ўтаймаваць інфляцыю, навесці нейкі парадак у фінансавай банкаўскай сферы, а потым ужо праводзіць дэнамінацыю. Вось, а так яна даўно патрэбна. А тое, што спецыялісты Нацбанка не хочуць гэта рабіць, з пункту гледжання таго, што такая збыт высокая інфляцыя, яна адразу ўжо будзе з'ядаць пакупніцкую здольнасць нашых грошай.
У Беларусі дэнамінацыя ўжо адбывалася двойчы, згадвае дырэктар інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Дэнамінацыю рабіць было б варта у адным выпадку, калі б было дакладна вядома, што пасля гэтага мы больш не будзем праходзіць праз тыя перыяды інфляцыі, як гэта было, напрыклад, падчас папярэдніх дэнамінацый у 94-м і 2000-м годзе. Таму што тады пасля дэнамінацыі ўсё ж такі інфляцыя была даволі высокая, і ў 94-м годзе там, ну, там мы памятаем, гэта некалькі тысяч адсоткаў за год была інфляцыя, там пасярод года дэнамінацыю рабілі. І ў 2000-м гэта было, здаецца, здається, калі я не помиляюся, 180% оцінює, що каля – це у середньому за год інфляція. Ну, то бок, отримується, що ми робимо деномінацію, відкидаємо там некілька нульов, але ж масштаб цен, він все одно вельми хутко міняється. То бок, гроші ось без тих трьох нульов і знову ж вельми хутко обесцінюються. Калі робити деномінацію і після цього проводити таку більш відказну і, я б сказав, незалежну монетарну політику, то ввогалі це була б неблагая ідея.
Олександр Шубрик лічить, що для оздоровлення фінансової системи Білорусі потрібна більш радикальна за деномінацію реформа.
Коли ми вже хочемо зробити грошову реформу, після якої буде проводитися відказна і незалежна грошова політика, то найліпше було б не просто робити деномінацію, а міняти національну валюту на нейку іншу назву, прив'язувати її там до євро, до доляра, до чого завгодно.
Що тичеться зниження золотовалютних резервів прикладно на мільярд, то, як означає екс-старшиня Нацбанку Білорусі Станіслав Богданкевич, улади улічують погашенні позиків, які їм треба буде зробити тягом наступного году.
Передавав Владимир Глот, і зараз ще одна обвестка.
Раскі акцент. Виніки году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – эканамічны крызіс, прычыны, хада, перспектывы. Якія фактары спарадзілі эканамічны крызіс 2011 году? Ці азначае ён крах беларускай эканамічнай мадэлі? Якія перспектывы беларускай эканомікі ў 2012 годзе? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў, фінансавы аналітык Сергей Чалы і эксперт Інстытуту менеджменту і прыватызацыі Александр Чубрік.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. Якую падзею, што адбылася ў Беларусі, вы лічыце найбольш важнай у адыходзячым 2011 годзе? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
Обвал экономики, девальвация страшная, цены огромные. Вот и все.
Да ничего хорошего не произошло, что даже не запомнили.
Запомнилось то, что у нас все-таки наступило единение с Россией. Таможню сняли, более-менее границы открылись, свободнее стало.
Наибольше пригадывается такая драматичная подея у снежней, разгон мирной акции, натуральные несправедливые суды. За все до Беларусь была, напевно, у лидерах краина, у якія судят людей. Людей за мирные акции, за выпотребование своих правов. Плюс еще змены у законодавстве, которые приводят еще до большей зневаги белорусского громадства и до больших порушений правов.
Этот год не только для меня, но и для всех белорусов очень печальный год, потому что все мы победнели почти 3 раза в результате девальвации белорусского рубля.
Очень плохие это взрыв метро в Минске. Ну, хорошо, тоже было, но так особо не запомнилось.
Уходящий год имел много событий, как положительных, так и отрицательных. Власти опустили народ на 300%. Люди потеряли вклады, люди потеряли в зарплатах. Запомнилась молчаливая акция протеста. В настоящее время в застенках находятся бывшие кандидаты в президенты. Возможно, даже президент наш находится в застенках. И все благодаря теперешней власти.
Наверное, взрыв метро, чтобы такого больше не повторялось.
Осудили кандидатов в президенты.
Я бы хотел, чтобы такой год больше не возвращался. Первая половина года прошла в режиме политической расправы над бывшими кандидатами в президенты. Фактически все бывшие кандидаты в президенты оказались в тюрьме. Вторым таким событием является арест правозащитника Олеся Беляцкого. Государство подтасовало факты по уголовному делу, обвинив его в неуплате налогов.
Ой, шоковые цены для женщины, в первую очередь цены. Вот сейчас праздник подготовится, знаете, как когда семья.
В физическом плане произошел упадок в стране за последний год.
Мы не бастуем, не воюем, кругом показывают по телевизору. Во Франции, что низко зарплата.
Беларусь вступила в Единый таможенный союз.
Судили кандидатов в президенты. Почти всех.
Цены выросли. Это вообще ужас какой.
Гэта кліжыць жыхары Гомля. Вянок памяці. У Пінску на 68 годзе жыцця памёр эколаг, журналіст Алексей Дубровскі. Падрабязнасці пра яго падае Галіна Абакунчык.
Але Алексей Дубровский народился каля Барысова, закончил биологічны факультет Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту ў Менску, працаваў у нацыянальным парку Белавежская пушча, але апынуўшыся ў Пінску, большую частку свайго жыцця і дзейнасці прысвяціў Палесю. У тым ліку ў складзе дэпутацкага корпусу Пінскага гарсавету, узгадвае ягоны колішні калега-дэпутат мастак Алексей Шатохін.
Падчас дэпутацтва ён не хаваў сваю пазіцыю, гэта была пазіцыя адраджэнская. Ён быў сябрам пазіцыі у Пінскім гарсавеце. Дапамога яго была вялікая пры вырашэнні розных пытанняў, якія ініцыявала апазіцыя. Дарэчы, трэба сказаць, што свае погляды ён не змяніў, калі дэпутацкі корпус скончыў свае паўнамоцтвы і наступіла тое, што мы сейчас называем рэжымам. Ён шмат працаваў у галіне прыродаахоўчай. Для прыкладу раскажу, як аднойчы мы ехалі на аўтамабілі па дарозе на Столін, і ён з захапленнем паказваў мне невялікі гаёк дрэва пасярэд поля, які ён захаваў, будучы яшчэ Белмелеотхозен. Там усё жыццё працаваў інжынерам. Ну, ведаце, што малярацыя зрабіла з палецтва.
Алексей Дубровскі – знаны краязнаўца Палесся. Ягонаму аўтарству належаць дзясяткі артыкулаў на тэму гісторыі і культуры краю, распрацаваныя турыстычныя маршруты, выдадзеныя кнігі і фотоальбомы аб прыродазнаўстве Палесся, гаворыць выдавец і грамадскі актывіст Уладзімір Зянько.
Ён увесь час распрацоўваў турыстычныя маршруты і на краязнаўчую тэматыку, і на тэматыку прыроды. Вельмі любіў тое мноства птушак, якое прылетала што ўвесну на Палесе. Ён фактычна адкрыў такія вельмі архаічныя вёскі Кудрычы, Качановічы, Плошчава. Дзякуючы спадару Алексею, Палесе наведала столькі замежнікаў, што не бывало столькі ніколі.
Разам з іншымі грамадскімі актывістамі ў Пінску Алексей Дубровскі займаўся стварэннем суполак Беларускага народнага фронту, супрацоўнічаў з незалежным друкам, у тым ліку з рэдакцыяй, зачыненай пінскімі ўладамі газеты «Мясцовы час». Гаворыць былы редактор выдання і сябра Алексея Дубровска, журналіст Віктор Ярашук.
Это быў чалавек, які проста вельмі любіў Беларусь нашу, Палесся. Это быў цікавішы чалавек, краязнаўца, колькі ён ведаў. Ну проста побач з ім мы хацелася самому нешта ведаць і расці, расці, расці. Ну быў цікавішы суразмоўца, быў вельмі надзейны чалавек. Калі Алексей не абяцаў, гэта было 100%, што ён гэта зробіць. Дзякуючы такім людзям, усё ж такі ёсць Беларусь, ёсць наша бацькаўшчына, ёсць наша радзіма. Я думаю, што хто ведаў Алексея, его николи не забудет.
Алексей Дубровский будет похован на городских могилках Пинску.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Улады у апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Беляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Вярховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкіна прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золотавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі.